Εσύ ο εγώ με τη σειρά μου που μου κάνατε την τιμή να με καλέσετε στις γιορτές που το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης έχει οργανώσει για τα 30 χρόνια του Πανεπιστημίου και πραγματικά πιστεύω ότι είναι διπλή τιμή για μένα γιατί αφενός μεν ανήκω κι εγώ στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, αφετέρου συμπληρώνω κι εγώ 30 χρόνια εδώ παραμονή στη Θράκη, ήμουν από τους πρώτους φοιτητές που ήρθαν εδώ όταν άνοιξε το Πολυτεχνείο. Και με την ευκαιρία αυτή νιώθω ιδιαίτερη τιμή που με καλέσατε να πω ορισμένα πράγματα που μας απασχολούν όλους, είτε είμαστε ειδικοί είτε δεν είμαστε ειδικοί. Απλώς ορισμένοι σαν ειδικοί εκφραζόμαστε διαφορετικά, ορισμένοι δεν εκφραζόμαστε τόσο επιστημονικά, αλλά ο προβληματισμός παραμένει. Και γι' αυτό διάλεξα σαν απόψινό θέμα της εισήγησης ένα θέμα που είναι πάρα πολύ παλιό όσο η ίδρυση της γης, και πάρα πολύ καινούριο ο πρόσφατο σεισμό. Όποιο και αν ήταν αυτό ο τελευταίο σεισμό, ξέρω εγώ πριν από μερικέ ώρε, άσχετα να τον έχουμε γνωρίσει εμεί εδώ. Έχει να κάνει με την σεισμική τροτότητα και τη διακινδύνευση των κατασκευών μα. Όπω θα δούμε δηλαδή στην πορεία, έχει να κάνει με το τι ρισκάρουμε όταν χτίζουμε ή δομούμε γενικότερα σε περιοχέ που θα μπορούσε κάποτε να γίνει ένα σεισμό. Όπω ήδη όλοι είδατε. Και ξέρετε, το πρόβλημά μας είναι πραγματικά, πώς αλλάζουν αυτές, ουσιαστικά το ότι και ο πλέον αδαής ξέρει ότι η γη μας έχει κάποιες λιθοσφαιρικές πλάτες οι οποίες επιπλέουν και που στα όρια τους δημιουργούν δυνάμεις που αστοχούν και αυτές με τη σειρά τους δημιουργούν κάποιες κινήσεις του εδάφους που στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά κάποια σεισμική διέγερση τοπική. Ίσως είναι πιο καλά με σβηστά τα φώτα, γιατί δεν είναι οι διαφάνειες τόσο έντονες. Σας έχω εδώ χαρακτηριστικά μια εικόνα του ποιες είναι αυτές οι κύριες λιθοσφαιρικές πλάκες και οι γκρι, οι καφέ γραμμές αυτές είναι στην πραγματικότητα σε μια επαφή τους, όπου εκεί εκδηλώνονται οι σεισμοί, είναι τα ρήγματα, τα ενεργά, πολλές δέσμες ρηγμάτων και εμείς τώρα με τη σειρά μας έχουμε το προνόμιο το ευτυχές ή ατυχές εντός εισαγωγικών να είμαστε σε μια περιοχή όπου βλέπετε ακριβώς απάνω από την Αφρική βρίσκονται τρεις τέτοιες λιθοσφαιρικές πλάκες, οπότε δεν έχουμε παρά να νιώθουμε τακτικά το έδαφος να κουνιέται κάτω από τα πόδια μας σε μια πιο μεγάλη μεγένθηση η περιοχή μας, όπου βλέπετε την πλάκα της Ευρασίας, την Αφρικανική πλάκα και την πλάκα την λιθοσφαιρική της Ανατολίας, να συγκρούνται και τα βελάκια δείχνουν τις κινήσεις. Εκείνο που επίσης έχει ενδιαφέρον για μας που είμαστε στη Βόρεια Ελλάδα, βλέπετε και την απόλυξη του τόξου της Ανατολίας, αυτό που και το 1999 είχε δώσει το μεγάλο το σεισμό και που κατά καιρούς οι σεισμολόγοι το τονίζουν ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα ρήγματα που θα μπορούσε να μας δώσει πολύ μεγάλους σεισμούς. Επίσης, εκείνο που έχει ενδιαφέρον, άσχετα από την σημερινή ομιλία ή την ειδικότητα του καθενός, είναι ότι στην πραγματικότητα όλη αυτή η πλάκα του Αιγαίου, τη βλέπετε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ένωση αυτών των πλακών, των μεγάλων, και αυτό εδώ πέρα είναι το τόξο του Αιγαίου, που συνήθως δίνει όλους αυτούς εδώ τους σεισμούς που έχουμε στη χώρα μας, ή περισσότεροι μετά από αυτό εδώ το ρήγμα, από αυτό εδώ το τόξο, το οποίο είναι το τόξο της Ανατολίας. Και αν δει κανείς και την ταχύτητα που κινούνται αυτά μεταξύ τους, δεν είναι και πολύ μικρή. Για αυτά τα μεγέθη είναι 5 εκατοστά ανά χρόνο. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, το μέσο Αιγαίο κινείται με 5 εκατοστά ανά χρόνο, περίπου νότια-νότιο-δυτικά. Εδώ βλέπετε τις ταχύτητες εκφρασμένες όπως έχουν μετρηθεί από GPS, που οι ταχύτητες κυρίως εδώ στον Κορινθιακό, στην απόλυση του Κορινθιακού, είναι αρκετά μεγάλες. Και να περάσουμε, να πούμε ότι το πρόβλημα δεν είναι δικό μας μόνο, της γενιάς μας, ήταν πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι πάρα πολύ. Ο δικός μας ο Δημόκρητος, με μια άλλη λογική θεώρηση, είχε εξηγήσει ότι ξέρεις, όταν, μάλλον πριν γίνει ένα σεισμός, ουσιαστικά οι κοιλότητες στο φλοιό της γης έχουν γεμίσει ίδωρ και επειδή το νερό αυτό δεν μπορεί να βγει, των πραγμάτων αναγκάζεται να δημιουργήσει ρήγματα δικά του για να βγει και έτσι προκαλεί το σεισμό. Από τότε λοιπόν, προ Χριστού, το 400 προ Χριστού, ήδη είχαν οι άνθρωποι προβληματιστεί με το τι γίνεται με τα δομήματά τους. Στην πραγματικότητα όμως, εκείνο που μας ενδιαφέρει στο σεισμό δεν είναι αυτό καθ' αυτό η γέννηση, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις όπως είναι οι παραλιακές περιοχές, όχι στη Μεσόγειο, που θα μπορούσε να δημιουργηθεί πάλι ένα δευτερογενές αίτιο, το τσουνάμι στα παλιρριακά κύματα. Αλλά αυτές καθεαυτές στην πραγματικότητα οι συνέπειες που έχουν να κάνουν με την αμεσότητά τους στην ώρα του σεισμού, δηλαδή οι νεκροί, οι τραυματίες, οι υλικές ζημιές που θα μπορούσαν να έχουν, όπως θα σας δείξω κάποιες φωτογραφίες, άμεση σχέση με το περιβάλλον, με τα κτίρια, με τα δίκτυά μας, με τα τεχνικά μας έργα, μηχανήματα, εγκαταστάσεις και οτιδήποτε έχει να κάνει με στην πραγματικότητα αυτά που έχει φτιάξει ο άνθρωπος, αλλά και με κάποιες έμεσες απώλειες που είναι αμέσως μετά από την ώρα του σεισμού, έρχονται αμέσως μετά από την ώρα του σεισμού και οι οποίες έχουν να κάνουν αφενός με τη διαταραχή της συνολικής ζωής μας, έχουν να κάνουν με το ότι χάνουμε στην πραγματικότητα τον ρυθμό ανάπτυξης της ζωής μας, έχουν να κάνουν με τη διαταραχή της οικονομίας, αλλά έχουν και κάποια θετικά για να αντιμετωπίσουμε το σεισμό. Στην πραγματικότητα μελετάμε από τα αποτελέσματα των σεισμών, μαθαίνουμε από τους σεισμούς και έτσι βελτιώνουμε τις γνώσεις μας, είτε είναι σεισμοτεκτονικές αυτές οι γνώσεις, είτε είναι σεισμικής, μηχανικής και συμπεριφοράς των κατασκευών μας. Όλα όμως αυτά έχουν να κάνουν και αφορούν ανθρώπων έργα. Στην πραγματικότητα δηλαδή ο σεισμός κατά τη μεγάλη πλειοψηφία του δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει παρά με το πώς θα αντιδράσουν τις περισσότερες φορές τα έργα που έχουμε φτιάξει εμείς και πώς η συμπεριφορά αυτή θα μας πληγώσει λιγότερο ή περισσότερο, πώς θα διακινδυνεύσουμε λιγότερο ή περισσότερο από τα έργα αυτά τα οποία έχουμε κάνει εμείς. Σας δείχνω κάποιες ανθρώπινες απώλειες που είναι το κυρίαρχο, αν θέλετε, η κυρίαρχη διακινδύνευση που αναλαμβάνουμε, το να χάνουμε ανθρώπους από σεισμούς, ξεκινώντας από το 373 π.Χ. από ένα σεισμό ο οποίος είχε γίνει στην Ελλήνη, που αναφέρεται με πάνω από 7.000 απώλειες ανθρώπινες, και φτάνοντας μέχρι τις 650.000 που είχαμε το 76 στην Κίνα και πάει λέγοντας. Βλέπετε ότι οι εκατόμβες στους σεισμούς σε ανθρώπινες απώλειες είναι πολλές και είναι πολλές, όπως θα δούμε στην πορεία, όταν αφενός μεν ο δομικός πλούτος δεν είναι πολύ, δεν έχει να παρουσιάσει μεγάλη ικανότητα σεισμική, και από την άλλη πλευρά όταν έχουμε και πολύ μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού σε ορισμένες τέτοιες περιοχές. Εδώ σας δείχνω κάποιες επιπτώσεις σεισμών στο περιβάλλον. Από ένα σεισμό πώς θα μπορούσε να υπάρξει ταυτόχρονη μόλυνση του περιβάλλοντος από αστοχία σε υποδομές, σε ένα δηληστήριο. Με συγχωρείτε. Ή αντίστοιχα από αστοχίες αγωγών που μεταφέρουν πετρέλαιο, μόλυνση στο περιβάλλον, ή από δεξαμενές αστοχίες δεξαμενών με διοξίδια ή με γενικότερα χημικά. Επίσης αστοχίες σε υποδομές, σε δίκτυα, όπως είναι οδικά δίκτυα, από το σεισμό του Κόμπε στην Ιαπωνία. Βλέπετε κάποιες φωτογραφίες. Πάλι όλα έχουν να κάνουν με επιπτώσεις σε ανθρώπων έργα, σε δίκτυα μεταφοράς ενέργειας πάνω αριστερά ή σε δίκτυα μεταφοράς ύδατος, αλλά και σε κατασκευές. Κατασκευές οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν απώλειες, ανθρώπινες οι οποίες θα μπορούσαν να μην έχουν ανθρώπινες απώλειες, παρά μόνο να χάσουν την πλήρη λειτουργικότητά τους. Βλέπετε, είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχει πάθει και πολλές ζημιές, παρά μόνο τούμπαρε. Και αντίστοιχες επιπτώσεις που να έχουμε χάσει και τις κατασκευές και πολλούς ανθρώπους. Φωτογραφία από την Αθήνα από το σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου. Είχαν απασχολήσει οι σεισμοί, όπως είπαμε παλαιότερα, όχι μόνο το Δημόκρητο, αλλά και τους μεταγενέστερους. Διαβάζουμε στον Παυσανία στην Ελλάδος περιήγηση στα Αχαϊκά ότι προβληματιζόμαστε κατά πόσο μπορούμε να χτίσουμε σε ορισμένα σημεία της γης όπου παρουσιάζονται σεισμοί. Γιατί, όπως λέει χαρακτηριστικά, ο σεισμός ευθύς υποδίεστε των οικοδομημάτων και θεμέλει αναπάλη φασίν αυτών, καθότι και τα έργα των σφαλάκων εκ μυχού της γης αναπέμπεται. Μόνητε η τιάφτη κίνηση σου δε του οικιστήνε ποτέ η πολύπηση μία εν τη γη. Άρα, ήδη είχαν προσδιορίσει ότι, κοίταξε, υπάρχει πρόβλημα στο ότι έχει να κάνει με την κίνηση του σεισμού και το κατά πόσο οι κατασκευές τις οποίες έχουμε φτιάξει μπορούν να ανταποκριθούν. Σας δείχνω μια χαρακτηριστική απεικόνηση, μια και μιλάμε και αρχίζουμε να εντοπιζόμαστε στην περιοχή την ελληνική, από τους σεισμούς, τους γνωστούς σεισμούς του ελληνικού χώρου από το 1600 μέχρι το 1987. Και μάλιστα σεισμούς οι οποίοι έχουν ένταση πάνω από 8. Βλέπετε ότι έχουμε αρκετή μεγάλη συλλογή σεισμών, οι οποίοι παρουσιάζουν 8, 9 και 10 μερικές φορές της κλίμακας Μερκάλη. Κάνω ένα προθύστερο να πω ότι, και να με συγχωρέσουν που προσπαθώ να είμαι αρκετά απλοποιητικός, οι κατέχοντες τη γνώση, οι συνάδελφοι μηχανικοί, και όσοι δεν είναι μηχανικοί, ας με συγχωρέσουν άμα λέω κανένα επιστημονικό που δεν το καταλαβαίνουν. Ζητάω τη συγγνώμη όλου του ακροατήριου, λοιπόν. Έλεγα ότι υπάρχει μια κλίμακα, υπάρχουν διάφορες κλίμακες βαθμονόμησης της έντασης ανάλογα με τις απώλειες. Και μπορούμε να εντάξουμε περιοχές μετά από ένα σεισμό ανάλογα με τις καταστροφές που έχει κάνει στην κλίμακα κάποιων συνήθων μετρήσεων που κάνουμε με επικρατέστερη αυτή της Μερκάλη. Και γιατί το θέλουμε αυτό, για κανένα άλλο λόγο, για να μπορέσουμε πολλά αποτελέσματα που έχουμε από αρχαίους συγγραφείς που περιγράφουν ποιοτικά και όχι ποσοτικά το φαινόμενο του σεισμού, να τα μετατρέψουμε σε ενιαία σήμερα στοιχεία, έτσι ώστε να μπορέσουμε στην πραγματικότητα να αποτιμήσουμε, γιατί δυστυχώς οι καταγραφές που έχουμε, οι σεισμικές καταγραφές, είναι μόλις ενός αιώνα. Πιο πριν δεν είχαμε ενόργανες μετρήσεις, άρα είμαστε αναγκασμένοι να αντλούμε στοιχεία από την ιστορία μας. Αυτοί λοιπόν οι σεισμοί που σας έδειχναν των τελευταίων 200 χρόνων είχαν όσο αφορά τις ανθρώπινες απώλειες αυτά εδώ τα αποτελέσματα. Από το 1804 που έγινε ένα σεισμό στην Πάτρα, τον 19ο αιώνα, αρχές δηλαδή του 19ου αιώνα, με 10 νεκρούς, περνώντας το 1810 στην Κρήτη με 2.500 νεκρούς, το 1881 στη Χίο με 3.500 νεκρούς και τελειώνοντας αυτή την σωρία, αυτή την εκατόμβη, το 1999, πρόσφατος ο σεισμός των Αθηνών, με δυστυχώς πολλούς νεκρούς για σύγχρονες κατασκευές, αλλά ήταν μέσα σε ένα δομημένο πυκνά οικιστικό σύνολο όπως είναι η Αθήνα, που έδωσε αυτές τις 140 νεκρούς, 143. Και εδώ αντίστοιχες απώλειες, αν θέλετε, από τα ανθρώπων έργα, ξεκινώντας στη Λευκάδα από κατολιστής δρόμων που καταπλάκωσαν και αυτοκίνητα, η Θεσσαλονίκη το 1978, το Αίγιο με το ξενοδοχείο Ελίκη και η Αθήνα το 1999 με τη Κομέξ. Και επειδή μιλάμε και για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και πίστευα και πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε και τα του οίκου μας, έχει δώσει και η περιοχή μας, όπως με ρώτησαν και προηγουμένως, αν έχει δώσει σεισμούς, έχει δώσει αρκετά σεισμούς και μάλιστα καταστροφικούς, ξεκινώντας από τις αρχές της προηγούμενης ηλιετίας που το 52 μετά Χριστόν στους Φιλίππους έγινε ένα σεισμός ο οποίος περιγράφεται και στους Αποστόλους, το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, 6,5 Ρίχτερ, περίπου 7 της κλίμακας Μερκάλη, σημαίνει δηλαδή ότι γκρεμίστηκαν και κατασκευές της εποχής εκείνης που δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν πλήρως αντισεισμικές. Και μάλιστα η ιστορία λέει ότι ήταν φυλακισμένος ο Απόστολος Παύλος με τον Σύλλα τότε και εξαιτίας αυτού του σεισμού πέσαν οι πόρτες και βγήκαν, ελευθερώθηκαν. Είναι εδώ στους Φιλίππους. 500 χρόνια μετά, 550 χρόνια μετά, ξανά στους Φιλίππους έγινε ένα σεισμός. Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε την έντασή του, αλλά ήταν καταστροφικό σε πολύ σημαντική έκταση. Ο επόμενος εμφανίζεται περί τα τέλη του αιώνα, συγγνώμη, της χιλιετίας, το 926 μετά Χριστόν, με μάλλον την Ξάνθη επίκεντρο και 6,6 Ρίχτερ, περίπου 8 της κλίμακας Μερκάλη, σημαίνει ότι καταστράφηκαν σχεδόν οι τότε κατασκευές σε ποσοστό πάνω από 70%. Το 1784 με επίκεντρο την Κομωτινή, 9 της κλίμακας Μερκάλη, καταστράφηκαν ολοσχερώς όλες οι κατασκευές, μεγάλες καταρρεύσεις, ελάχιστες μείναν από τις κατασκευές όρθιες και αυτές είχαν πολλές βλάβες. Και το 1883 γίνεται ένα σεισμός τέλος Μαρτίου 33 με επίκεντρο κάπου ανάμεσα στην Ξάνθη και στην Καβάλα με 6,9 Ρίχτερ, σημαντικές ζημιές σε Ελευθερούπολη, Καβάλα και Ξάνθη, αλλά το χειρότερο δεν ήταν αυτό, ήταν ότι θεωρήθηκε ότι ήταν ο κύριος σεισμός, ο κόσμος γύρισε στα σπίτια του και γίνεται ένας ακόμα μεγαλύτερος 20 μέρες μετά, 23 μέρες μετά, όπου ισοπαίδωσε τη Δράμα, την Ξάνθη, ήταν περίπου της τάξης του 10 της κλίμακας Μερκάλη, 7,3 υπολογίζεται ποιοτικά της κλίμακας Ρίχτερ, το ένα είναι ένταση σεισμού, αποτελέσματα, το άλλο είναι ενέργεια που εκλείεται την ώρα του σεισμού. Και όπως υπάρχουν και καταγραφές στα μοναστήρια μας, έκτοτε η Ξάνθη, αφού είχε καταστραφεί, έκανε την γεννησαία πρωτεύουσα. Όμως μετά από λίγα χρόνια, το 1864, ξαναγίνεται ένα σεισμός περίπου στη Γεννησία, κάπου ανάμεσα στο Πορτολάχος και στην Γεννησία. Επίκεντρο Ξάνθη Κομωτινή, 8 της κλίμακας Μερκάλη, ισοπεδώνει τη Γεννησία, πιάνει και μια φωτιά και την καταστρέφει ολοσχερός και ξαναγύρισε μετά στην πρωτεύουσα πάλι του νομού στη Ξάνθη. Αυτή έτσι μια σύντομη ιστορία της περιοχής μας. Εδώ δεν θέλω να σας κουράσω, σας έχω την κλίμακα αυτή που σας ανέφερα της κλίμακας Μερκάλη. Αυτά που συναντάγαμε εδώ στην περιοχή μας είναι αυτά τα κοκκινισμένα, όπου αυτή εδώ είναι βέβαια, αν θέλετε, ενημερωμένη, επικαιροποιημένη. Όμως τα βασικά χαρακτηριστικά παραμένουν. Ναι, θα δείτε δηλαδή στην κλίμακα 9 και στην κλίμακα 10 ότι έχουμε πάρα πολλές ζημιές σε μεγάλο ποσοστό και έκταση. Κατά μέσο όρο, για να μην σας κουράσω πολύ, γιατί βλέπω και ο χρόνος περνάει γρήγορα, υπολογίζεται ότι οι μέσες απώλειες στην Ελλάδα, και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που μας ενδιαφέρει, είναι σε ό,τι έχει να κάνει το σεισμό περίπου 150 δισεκατομμύρια δραχμές. Χωρίς όμως να σημαίνει ότι κάθε χρόνο τα πληρώνουμε. Τα πληρώνουμε πολλές φορές μαζεμένα και άλλες χρονιές δεν τα πληρώνουμε. Δεν ξέρω αν είναι μεγάλο ή μικρό το νούμερο. Αυτό εξαρτάται κάθε φορά από τις προτεραιότητες που βάζουμε, όπως θα δούμε. Το ερώτημα όμως παραμένει από τον επιστήμονα μέχρι τον πιο απλό πολίτη. Είναι δυνατόν να θωρακίσουμε αντισεισμικά πλήρως μια περιοχή ή τις κατασκευές μας, όταν γνωρίζουμε ότι ο σεισμικός κίνδυνος, ο σεισμός, είναι ένας από τους πλέον αβέβαιους φυσικούς κινδύνους, ότι δεν ξέρουμε τις περισσότερες φορές όχι απλώς τα χαρακτηριστικά του, είτε το μέγεθός του, είτε την έντασή του, αλλά και το πού καν θα γίνει, κατά μείζωνα λόγο, πώς θα φτάσει στις κατασκευές μας με τι χαρακτηριστικά, και ότι όλες οι προσεγγίσεις που κάνουμε στο πρόβλημα είναι πιθανοτικές και έχουν μια σημαντική αβεβαιότητα. Δηλαδή, ακόμα και αν ερχόταν κάποιος με οποιαδήποτε μεθοδολογία, διακεκριμένος σεισμολόγος, και μας έλεγε ότι ξέρετε, θα γίνει ένας σεισμός με αυτά τα χαρακτηριστικά σε αυτή την περιοχή την τάδη ημέρα, το ερώτημα της πολιτείας, το δικό μας και κατ' επέκταση της πολιτείας και των απλών ανθρώπων, είναι εμείς τι θα κάνουμε. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι θα γίνει ένας σεισμός κλίμακας τάδε, στην τάδε περιοχή, τις επόμενες μέρες ή ώρες ή μήνες, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι θα πρέπει να φύγει ο κόσμος έξω, για πόσο διάστημα. Σημαίνει ότι θα σταματήσουν οι δραστηριότητες. Τι σημαίνει, πόσες κατασκευές θα καταρρεύσουν, πόσες θα είναι με βλάβες. Αξίζει να κινητοποιήσω όλο τον κόσμο, να τον βγάλω στις σκηνές, να σταματήσουν οποιαδήποτε δημιουργική δραστηριότητα, οικονομική δραστηριότητα, κοινωνική δραστηριότητα, και για πόσο καιρό. Είναι ερωτηματικά τα οποία, όπως θα δούμε, πρέπει να απαντήσει κανείς όταν θέλει να πει ότι διαχειρίζεται υπεύθυνα το σεισμικό κίνδυνο. Και ας πούμε ότι μπορούμε να θωρακίσουμε πλήρως μία, δύο, όλες τις κατασκευές μας. Είναι επιθυμητό αυτό, ανεξάρτητα από το αν θα κάνει σεισμό ή όχι, και ανεξάρτητα από την πιθανότητα. Δηλαδή, εάν μας πει κάποιος ότι ξέρεις, ναι, μπορώ, και σας λέω από τώρα ότι μπορούμε να κάνουμε κατασκευές που να μην πέφτουν σε κανένα ενδεχόμενο σεισμό. Εάν σας έλεγε όμως ότι θα δουλεύεις 25 χρόνια για να φτιάξεις την κατασκευή ή 50 χρόνια για να φτιάξεις την κατασκευή αυτή, θα είχε νόημα να το συζητάς. Άρα, μήπως πρέπει να βρούμε, μια και δεν είμαστε και πολύ πολύ σίγουροι για το σεισμό και την πιθανότητα εμφάνισής του με αυτά τα χαρακτηριστικά, μήπως θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ποια θα ήταν η βέλτιστη λύση κάθε φορά. Όχι άσπρο ούτε μαύρο, μήπως θα πρέπει να δούμε ποια είναι η βέλτιστη οικονομοτεχνικο-κοινωνική θεώρηση του προβλήματος. Άρα μήπως πρέπει να κάτσουμε να ψάξουμε να διαχειριστούμε το πρόβλημα του σεισμικού κινδύνου σε μια νέα δομή και σε μια νέα βάση, έτσι ώστε να μπορούμε, μια και είναι όλα βέβαια από τον κίνδυνο, από τον σεισμό ο οποίος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αβεβαιότητα, μέχρι και τη συμπεριφορά των κατασκευών μας, οι οποίες παρουσιάζουν μια σχετική αβεβαιότητα ανάλογα με την αξιοπιστία σχεδιασμού και κατασκευής της και τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει. Μήπως θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία κάθε φορά να ξέρει και να χειρίζεται ανάλογα με τα input που έχει, ανάλογα με το δεδεμένα του σεισμικού κινδύνου της περιοχής, το τι μέτρα πρέπει να πάρει. Και αυτή στην πραγματικότητα, προλέγω, είναι ουσιαστικά η θεώρηση η οποία γίνεται από όλες τις σύγχρονες χώρες τα τελευταία χρόνια που έχουν το πρόβλημα του σεισμικού κινδύνου, όπου θα πρέπει να ξέρει κανείς ανά πάσα στιγμή τι διακινδυνεύει από ένα σεισμό. Άρα δηλαδή θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να ξέρει τι είναι αυτό που θα του δημιουργούσε απώλειες από ένα σεισμό. Ουσιαστικά το σύνολο των απώλειών του, που θα εκφράζεται μέσα από ανθρώπινες ζωές, από τραυματισμούς, από ψυχικές ασθένειες οι οποίες δεν είναι ευκαταφρόνητες μετά από ένα σεισμό σε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι το έχουν νιώσει, από την απουσία αυτών των ανθρώπων, όχι μόνο των τραυματισμένων, αλλά και όλου του κοινωνικού ιστού που χαλάει αμέσως μετά από ένα σεισμό, από την απουσία, από την εργασία και το τι σημαίνει αυτό σε απώλεια παραγωγής, από όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες οι οποίες μηδενίζονται ή μειώνονται ουσιαστικά, τη μετακόμιση των κατοίκων, τη βλάβη στα δίκτυα, όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει κανείς να μπορεί να τα αποτιμήσει, ώστε να μπορεί να ισχυρίζεται ότι των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Όταν δεν ξέρουμε καν το ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά του επόμενου σεισμού από χρόνο, από μέγεθος, από περιοχή, από, κατά μείζον λόγο δεν είναι εύκολο να πει κανείς ότι έχει λύσει το πρόβλημα αυτό της διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου. Όμως έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σημαντικά βήματα, όπως σας είπα, που πολύ πολύ περιγραφικά θα σας διαγραφήσω στο επόμενο δεκάλεπτο. Ξεκινώντας από ποιους παράγοντες διαμορφώνουν το σεισμικό κινδύνο, συγχωρέστε με αν μπαίνω σε λίγο πιο τεχνικά χαρακτηριστικά στην ομιλία μου, όπου στην πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε με χαρακτηριστικά που αφορούν την περιοχή, πόσο κοντά είμαστε σε ρήγματα τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν ένα σεισμό, που πολλές φορές τα χαρακτηρίζουμε σαν ειδικό κίνδυνο της περιοχής, σεισμικό ειδικό κίνδυνο, περνώντας στην ποιότητα του εδάφους, τα εδαφοτεχνικά στοιχεία, τα οποία αλλοιώνουν τις περισσότερες φορές δυσμενώς τα χαρακτηριστικά του σεισμού. Ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας είναι η σπουδαιότητα της κατασκευής, και θέλω να εμείνω εδώ ότι θα πρέπει να μας γίνει κατανοητό ότι δύο ίδιες κατασκευές στο ίδιο οικόπεδο χτισμένες, άλλο πράγμα είναι η μία να λειτουργεί ως σχολείο και η άλλη να λειτουργεί αποθήκη και να καταρρεύσουν και οι δύο. Η αποθήκη δεν με νοιάζει. Το σχολείο όμως με νοιάζει και πάρα πολύ. Έχω επενδύσει το μέλλον της χώρας εκεί μέσα. Άρα λοιπόν όλα ίδια να είναι, η σπουδαιότητα της κατασκευής είναι ένα στοιχείο το οποίο μου επηρεάζει τρομερά τη σεισμική μου διακινδύνευση. Ένα δημόσιο κτίριο, ένα νοσοκομείο, ένας αστυνομικός σταθμός είναι κτίρια, είναι κατασκευές οι οποίες είναι υψής της σπουδαιότητας. Άρα εκεί θα μιλάω με άλλο κριτήριο διακινδύνευσης ή αν θέλετε τροτότητας, θα τα θεωρώ πολύ πιο τρωτά, άσχετα εάν η σεισμική ασφάλεια που παρέχουν είναι ίδια με κάποια άλλη κατασκευή η οποία δεν χρησιμοποιείται με τόσο μεγάλη σπουδαιότητα, με τόσο μεγάλο κοινωνικό κόστος όπως χρησιμοποιείται ένα σχολείο. Και περνάμε μετά σε επόμενους παράγοντες που επίσης μας καθορίζουν την διακινδύνευσή μας, όπως είναι το ίδιο το δομικό σύστημα της κατασκευής, αυτή δηλαδή καθεαυτή κατασκευή, πώς σχεδιάστηκε, με τι μεθοδολογία, πόσο αξιόπιστη είναι και πώς κατασκευάστηκε, αλλά και το πώς συντηρήθηκε. Άλλο πράγμα μια κατασκευή στην οποία δεν έχω πάει να κάνω σημαντικές παρεμβάσεις και να αλλοιώσω τη φέρουσα ικανότητά της, και άλλη τελείως διαφορετική περίπτωση, μια κατασκευή που κατά το δοκούν έκοβα σίδερα, περνούσα σωλήνες, έβγαζα που και που και κανένα υποστήλωμα γιατί με εμπόδιζε στο μεγάλο του σαλόνι. Και το τελευταίο που άφησα είναι ο χρόνος έκθεσης στο σεισμικό κίνδυνο. Και αυτό με ενδιαφέρει. Άλλο πράγμα είναι μια κατασκευή η οποία προβλέπεται τα επόμενα 2-3 χρόνια να γκρεμιστεί για να ανεγερθεί μια σύγχρονη στη θέση της. Και άλλο πράγμα είναι μια κατασκευή που προβλέπω να την κρατήσω για άλλα 30 χρόνια. Πιθανωτικά και μόνο η μία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι μάλλον δεν θα υποστεί πλέον καμία άλλη σεισμική δράση εκτός από αυτές που υπέστη στην προηγούμενη ζωή της, ενώ η άλλη κατά πάσα βεβαιότητα θα γνωρίσει τουλάχιστον 1-2 σεισμικές εντάσεις, σεισμικές διεγέρσεις ικανές να τις δημιουργήσουν βλάβες. Συνεπώς όλοι αυτοί οι παράγοντες θα πρέπει να αποτιμηθούν και να βγει ένα συμπέρασμα το οποίο θα είναι συνάρτηση ωφέλους κόστους, δηλαδή με ωφελεί να την κρατήσω ή με ωφελεί να την κρεμίσω. Και όχι μόνο τόσο πολύ πολύ απλοϊκά, με ωφελεί να παρέμβω και σε ποιο βαθμό. Να την ενισχύσω πόσο, να αντέξει τι πράγμα. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολιτική απόφαση όλο αυτό, που έχει να κάνει και με την τροτότητα του δομικού πλούτου που έχουμε, δηλαδή με το είδος των κατασκευών που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και θα σας πω ποιο είναι το είδος στην Ελλάδα, αλλά που έχει να κάνει με ένα τεράστιο κόστος κατασκευής, επανακατασκευής όλων. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα γκρεμίζω όλα και τα φτιάχνω με βάση τις σύγχρονες πλέον αντιλήψεις, που ξέρω ότι απέχουν πολύ από τις προηγούμενες, άρα οι κατασκευές μου είναι πολύ πιο δυνατές και πολύ πιο ανθεκτικές. Ουσιαστικά θα έπρεπε να δουλεύω, τουλάχιστον να ξοδέψω μάλλον το εθνικό προϊόν 3 ετών για να πω για ορισμένες από αυτές. Και είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε όχι μόνοι μας ευτυχώς, αλλά διεθνώς. Ο στόχος σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να είναι μια ορθολογική οικονομοτεχνική θεώρηση, όπου θα πρέπει να έχει μέσα κοινωνικές παραμέτρους. Όπου θα πρέπει να προβλέπουμε σε μια μείωση σεισμικού κινδύνου, που κυρίως θα πρέπει να αφορά στο να περιορίσουμε όσο μπορούμε την απώλεια σε τραυματισμούς ανθρώπων ή απώλεια των ανθρώπων, και να περιορίσουμε και τις σημαντικές απώλειες σε υλικοτεχνική υποδομή. Η βέλτιστη συνάρτηση είναι αυτή που εφαρμόζεται κυρίως από τους νέους κανονισμούς πλέον, όπου δεν θέλουμε να καταραίουν οι κατασκευές μας. Για τον πολύ μεγάλο σεισμό ας κάνουν βλάβες, αλλά να μην σκοτώνουν οι άνθρωποι και να τις φτιάχνουμε. Και για τους σεισμούς συχνούς αλλά μικρού μεγέθους, σε αυτές τις περιπτώσεις να μην έχουν ούτε ζημιές, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν άμεσα. Η πρόληψη τώρα και η εφαρμογή των σύγχρονων κανονισμών μας δεν μας έχει λύσει το πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει τις παλιές κατασκευές, αν αναλογιστεί κανείς ότι η ανανέωση του δομικού πλούτου στην πραγματικότητα είναι 1-2% το χρόνο. Άρα δηλαδή η ανανέωση των κατασκευών μας θα έπαιρνε στην καλύτερη περίπτωση 50 χρόνια, όσο περίπου είναι και η ζωή μιας κατασκευής. Και για μένα τις νέες κατασκευές, και νέες θεωρώ αυτές που είναι από το 85 και μετά, δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Εκεί που θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε είναι στις κατασκευές που είναι πριν από το 59. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια φιλοσοφία πρόληψης, η οποία στην πραγματικά δεν είναι τίποτα άλλο από ένας έλεγχος με τη λογική των διαδοχικών κοσχήνων, όπως θα σας δείξω, όπου στην αρχή αφορά ο έλεγχος μια πληθώρα κατασκευών με παρόμοια χαρακτηριστικά, δεν χρειάζεται μια προς μια κατασκευή, και στη συνέχεια μπορεί κανείς, εφόσον μιλάει για σπουδαιότητα κατασκευής, να πάει σε πιο διακριτές κατασκευές. Αυτή τη μεθοδολογία θα σας την δείξω στο τέλος της συζήτησης που θα έχουμε, όπως εφαρμόστηκε μετά το σεισμό των Αθηνών. Οι παρεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν, εκτός από επιστημονικές, κοινωνικές, άλλους κινδύνους και άλλες προτεραιότητες της χώρας, θα πρέπει να βάζουν αυτά τα κριτήρια. Σε ό,τι έχει να κάνει τις ανθρώπινες απώλειες, που είναι σημαντικές, θα πρέπει να δούμε ότι από την άλλη πλευρά, κάθε χρόνο σε τροχιά χάνουμε 100 φορές περισσότερους ανθρώπους από ό,τι χάνουν στους σεισμούς. Ένα κριτήριο που θα πρέπει να μας ξαναβάλει να σκεφτούμε πόσο βαθιά θα ενισχύσουμε τις κατασκευές έναντι σεισμού και θα αποτρέψουμε το εθνικό προϊόν αυτό να πέσει στους δρόμους για καλυτέρευση των δρόμων, παραδείγματος χάρη. Έτσι. Και το δεύτερο, εάν αποφασίσουμε να ενισχύσουμε τις κατασκευές εκείνες που κατά τεκμήριο εμφανίζουν μειωμένη βλάβη, θα έπρεπε να ξοδέψουμε για 3 χρόνια ό,τι βγάζει η Ελλάδα. Και να μην γίνεται τίποτα άλλο. Ούτε παιδεία, ούτε συντάξεις, ούτε υγεία, τίποτα, να ενισχύουμε τις κατασκευές. Δύσκολη απόφαση. Και είναι πάρα πολύ δύσκολη αν αναλογιστεί κανείς σε ένα προηγούμενο που υπάρχει σε μια χώρα η οποία θεωρείται και προηγμένη οικονομικά και προηγμένη σε άποψη τεχνικής, η Καλιφόρνια, η οποία, όπως όλοι γνωρίζετε, έχει περίπου το μέγεθος της Γαλλίας, αλλά είναι τρίτη οικονομικά σε δύναμη χώρα όλου του κόσμου, αν τη θεωρήσουμε σαν χώρα και όχι σαν πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1992, λοιπόν, εφαρμόστηκε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που εφαρμόζεται και στην Ελλάδα εδώ, αλλά όχι τόσο προχωρημένα, για τον προσεισμικό έλεγχο και ενίσχυση όλων των δημοσίων κτηρίων. Ένα διάταγμα του Κλίντον, του γνωστού, του Μπιλ Κλίντον, όπου έλεγε ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα πρέπει να έχουν ενισχυθεί όλα τα δημόσια κτίρια. Και έχει τη λογική, και θα σας πω ποια είναι η λογική, την οποία την εφαρμόζουμε και στη χώρα μας. Ότι δεν θα πρέπει επουδενή να υπάρχουν άνθρωποι που και κατά το δικό μας σύνταγμα, αλλά και κατά το αμερικάνικο, να είναι διαφορετικού από τους άλλους. Δηλαδή, τι, δεν νοείται το δικό μου το παιδί να πηγαίνει σε ένα κτίριο ασφαλές και το παιδί κάποιου άλλου να πηγαίνει σε ένα κτίριο λιγότερο ασφαλές. Αυτό είναι αντισυνταγματικό. Άρα δεν μπορεί να έχει σχολεία που να έχουν διαφορά στο επίπεδο σεισμικής ικανότητας. Ξεκίνησε λοιπόν το πρόγραμμα μετά από 8 χρόνια με δημοψήφισμα στην Καλιφόρνια. Ήταν τέτοιο το κόστος, όπου με δημοψήφισμα του κόσμου σταμάτησε το project αυτό. Ήταν αρκετά έως πάρα πολύ οικονομικά δυσβάστακτο να το αντέξει ακόμα και η Καλιφόρνια. Αυτά είναι που σας έλεγα προηγουμένως για τους αντισεισμικούς. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε, σηκώνουμε τα χέρια, όχι. Ξανασκύβουμε στο πρόβλημα. Ξανασκύβουμε στο πρόβλημα και κάνουμε μια σύνθετη δράση. Και προσεισμική και μετασεισμική. Μια προσεισμική να τσεκάρουμε, να ελέγξουμε ποιοτικά σε πρώτη φάση και μετά αν χρειάζεται και ποσοτικά το πώς θα συμπεριφερόντουσαν διάφορες ομάδες κατασκευών σε συγκεκριμένο σεισμό. Και το δεύτερο, για ορισμένες από αυτές τις κατασκευές που παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον, να δούμε τι ακριβώς γίνεται σε ό,τι έχει να κάνει στη συμπεριφορά αυτών πλέον των κατασκευών για συγκεκριμένο σεισμό. Στη χώρα μας, αν ήθελε να απεικονίσει κανείς τελείως πολύ πολύ χονδροειδώς και με βάση τους κανονισμούς που δομήθηκαν το επίπεδο παρεχόμενης ασφάλειας, θα έπαιρνε μια τέτοια περίπου εικόνα. Για τις κατασκευές που δομήθηκαν χωρίς κανέναν αντισεισμικό, για τις κατασκευές που δομήθηκαν με τον παλιό αντισεισμικό και αυτές οι οποίες έχουν δομηθεί τώρα με καινούριο κανονισμό. Είναι τελείως χονδροειδές το παράδειγμα. Δεν είναι έτσι τα νούμερα, είναι λίγο χειρότερα. Αλλά αν ήθελε να πει κανείς ότι κάθε χρόνο χτιζόντουσαν ίδιες κατασκευές από τότε μέχρι τώρα, θα έπαιρνε περίπου ένα τέτοιο διάγραμμα. Βλέπετε ότι ουσιαστικά το πρόβλημά μας είναι οι παλιές κατασκευές. Και όχι πλέον οι καινούριες. Έχει ξεκινήσει. Θα σας δείξω και ορισμένα στοιχεία μια τέτοια προσπάθεια στη χώρα μας για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος παράλληλα και σε μεγάλο επίπεδο, ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα, αλλά και σε διακριτές μονάδες κατασκευών από διάφορους φορείς. Ξεκινώντας από κάποια πολύ χονδροειδή αποτίμηση που θα έχετε ακούσει όλοι ότι γίνεται σε όλες τις περιοχές της χώρας και αφορά στα δημόσια κτίρια για συλλογή κάποιων ποιοτικών στοιχείων, αυτός ο ταχύς οπτικός έλεγχος όπως θα έχετε ακούσει, και για ορισμένες κατασκευές το δεύτερο έλεγχο εφαρμογής τους που θα ψάξει αυτή καθε αυτή την κατασκευή. Να κλείσω λίγο την παρένθεση και να πω ότι δεν μου λύνει μόνο το πρόβλημα μια καταγραφή ποιοτική των προβλημάτων. Το πρόβλημά μου συνεχίζει να υπάρχει εφόσον δεν γνωρίζω τι θα μπορούσε να γίνει στον ενδεχόμενο σεισμό σε αυτές τις κατασκευές. Το να συλλέξω ορισμένα στοιχεία δεν μου λέει και πολλά πράγματα. Μου λέει εντάξει τι έχω από άποψη δομικού πλούτου. Και ένα από τα στοιχεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να δούμε την άποψη του δομικού πλούτου είναι τη χαρτογράφηση μάλλον του δομικού πλούτου, είναι η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, όπως και το κάνουμε αυτό. Άλλωστε μας παρέχει στοιχεία. Μάλιστα η απογραφή του 2000, δεν ξέρω αν την έχετε δει, είχε συμπληρωμένα στοιχεία από τι υλικό ήταν ο φέρον οργανισμός, οι φάτσες, αν είχε στέγες κλπ. Οπότε μπορούμε να συλλέξουμε κάποια τέτοια στοιχεία, αλλά πάλι δεν μας λύνεται το πρόβλημα. Το πρόβλημά μας έχει ακόμα μία συνιστόσα του τι ζημιές περιμένεις ανάλογα με την ένταση του σεισμού. Και το οποίο δεν είναι εύκολο να λυθεί σε επίπεδο ούτε συνολικά των κατασκευών μας, αλλά ούτε μία προς μία κατασκευή. Από στοιχεία τα οποία έχουν συλλεγεί κυρίως από τα αποτελέσματα των σεισμών. Εδώ δηλαδή χρησιμοποιούμε και είμαστε αναγκασμένοι να χρησιμοποιήσουμε τους σεισμούς σαν ένα πείραμα σε κλίμακα ένα προς ένα. Μια και αυτό είναι το αίτιο που μας δημιουργεί το πρόβλημα. Μετά από σεισμούς λοιπόν τρέχουμε και βλέπουμε οι σεισμοί σε συγκεκριμένες ομάδες κατασκευών. Αυτός ο σεισμός με αυτά τα χαρακτηριστικά τι αποτελέσματα έχει. Έτσι ώστε να μπορούμε ποιοτικά και πιθανοτικά να προβλέψουμε σε παρόμοιες κατασκευές τι ενδεχόμενο θα είχε ένας παρόμοιας φύσης σεισμός. Έτσι λοιπόν θα μπορούσε κανείς να κάνει μια τέτοια καμπύλη που δεν θα ήταν τίποτα άλλο παρά μια μέση στατιστική απεικόνιση των αναμενόμενων βλαβών σε κάποιες ομάδες κατασκευών ανάλογα με το είδος των σεισμών. Ξέρω ότι η μη μοιημένη τώρα με βρίζεται από μέσα σας, αλλά δεν μπορώ να τα πω πολύ πιο απλά. Άρα λοιπόν τι να πω χοντρά-χοντρά, ότι να, αν ήταν αυτός ο σεισμός των Αθηνών και τούτη εδώ η κατασκευή είχε χτιστεί με αυτόν εδώ τον αντισεισμικό κανονισμό. Αυτό ήταν η σεισμική τέμνουσα του κανονισμού που χτίστηκε αυτή. Αυτές οι πολλές οι κατασκευές που σας έδειχνα για του πριν το 85. Ετούτη θα ήταν εκείνη η οποία θα είχε χτιστεί με βάση το σύγχρονο κανονισμό αυτό που ισχύει σήμερα. Και αυτό είναι ο σεισμός των Αθηνών. Θα μπορούσα λοιπόν να πω ότι κοίταξε να δεις ό,τι έχει να κάνει με τούτο εδώ. Ξέρω ότι θα έχω 100% βαθμό βλάβης. Δεν το συζητάω. Άρα δηλαδή έχω ένα βαθμό βλάβης περίπου εδώ 100%. Ανάλογα λοιπόν με την έντασή μου. Το πρόβλημά μου βέβαια παραμένει σε αυτές τις κατασκευές, οι οποίες παρουσιάζουν μια μεγάλη διαφορά με το σεισμό, αλλά δεν είναι να καταρρεύσουν. Και το πρώτο ερώτημα που κάνει κανείς είναι, καλά, αφού ο σεισμός έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, εσύ έχεις σχεδιάσει με αυτά, δεν σου λέω με τους παλιούς κανονισμούς, με αυτούς τους καινούριους. Δηλαδή, ο νέος σεισμός, αν θα ξαναγινόταν στην Αθήνα, θα μου τις διέλυε αυτές τις κατασκευές? Όχι. Και εδώ είναι, αν θέλετε, και το μυστικό ή η επιτυχία του σχεδιασμού και της κατασκευής των κατασκευών μας. Αν ήθελα να σχεδιάσω με αυτόν εδώ το σεισμό, με αυτή την ένταση του σεισμού, την κατασκευή μου, την ώρα του σεισμού δεν θα πάθαινε και πολλά πολλά πράγματα. Όμως θα μου κόστιζε πολύ περισσότερο, και 3 και 4 φορές περισσότερο από ό,τι μου κοστίζει τώρα. Τι κάνω λοιπόν? Σχεδιάζω με έναν αρκετά υποδέστερο σεισμό, ξέροντας ότι είναι πολύ πιθανόν αυτός ο σεισμός με αυτά τα χαρακτηριστικά να μην εμφανιστεί. Αν όμως εμφανιστεί, θα πρέπει να έχω λάβει όλα τα κατάλληλα εκείνα μέτρα, έτσι ώστε να μην έχω ανθρώπινες απώλειες, να μην έχω τραυματισμούς και η κατασκευή μου να είναι επισκευάσιμη. Δηλαδή να μην πάω για κατεδάφιση. Αυτά λοιπόν τα τρία είναι εκείνα τα οποία έχουν να εξασφαλίσει ένας επιτυχής σχεδιασμός και τα οποία μπορεί κανείς μετά να τα περάσει σε νέες καμπύλες στρωτότητας όπως είναι εδώ. Να φτιάξει δηλαδή καμπύλες που να λένε ότι για τον ενδεχόμενο σεισμό μπορώ να σου πω τι βλάβη περιμένω σε ποσοστό κατασκευής, δηλαδή το 30% της κατασκευής, αλλά και σε ποσοστό του πληθυσμού των κατασκευών. Αυτό το δεύτερο είναι εκεί που μας ενδιαφέρει. Άρα, αν ξέρω ότι έχω στην Ξάνθη, λέω, παραδείγματος χάρη, 100 τέτοιες κατασκευές που απεικονίζονται με την κόκκινη τη γραμμή, που είναι μεγάλου ύψους, είναι αποπλισμένο σειρόδημα, δεν είναι πιλωτής και έχουν εκτιστεί μετά το 1995. Και μου πει κάποιος ότι κοίταξε να δεις τα χαρακτηριστικά του σεισμού περίπου που περιμένω απεικονίζονται εδώ σε μία κλίμακα. Αυτός είναι ο σεισμός που περιμένω και αυτός είναι ο σεισμός σχεδιασμού. Ξέρω πόσες κατασκευές περίπου θα μου πάθουν ζημιά. Και άρα μπορώ να καταλάβω και το είδος της ζημιάς. Μπορώ λοιπόν να καταλάβω τι πρέπει να κάνω. Και αν με συμφέρει να τις ενισχύσω από πιο πριν, να τις ενισχύσω πιο μετά, να τις αφήσω να πάθουν βλάβες ή ακόμα και να βγάλω τον κόσμο έξω. Αυτή λοιπόν είναι η λογική προσέγγιση, αν θέλετε, η σύγχρονη. Και από εδώ και πέρα να περάσω σε κάποιες τέτοιες μαθηματικές φόρμουλες, μη σας ζαλίζω, που έχουν να κάνουν με τη σεισμική διακινδύνευση. Δηλαδή, από εκεί, αφού ξέρω το ποσοστό της βλάβης και το ποσοστό των κατασκευών, να αποτιμήσω τι ζημιά οικονομική, κοινωνική θα έχω πάθει. Μου λείπει όμως ακόμα μία παράμετρος. Μου λείπει ανά τετραγωνικό μέτρο κατασκευών, πόσο αποτιμάται η ζημιά αν κατεδαφιστεί ή πόσοι άνθρωποι μένουν μέσα ή πόσα έπιπλα ακριβά έχουν ή πόσα κινέζικες πορσελάνες και. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, μου λείπει αυτός εδώ που είναι ο συντελεστής της σχέτησης βλάβης και οικονομικής ζημιάς. Όλα αυτά λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι τόσο εξειδικευμένα που έχουν να κάνουν ακόμα και με, από πολυκατοικία σε πολυκατοικία διαφοροποίηση και όχι από κράτος σε κράτος, όπως είναι συνήθως οι πρακτικοί να εφαρμόζονται. Στην Ελλάδα έχουν γίνει τέτοιες προσπάθειες και μάλιστα η Ξάνθη είναι μία από τις πόλεις η οποία έχει την τύχη να ξεκινάει πιλωτικά ένα τέτοιο πρόγραμμα. Έχει ξεκινήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο, έχει μία Εθνική Επιτροπή Αντισεισμικής Ενίσχυσης Υφισταμένων Κατασκευών, όπου ο Μιλών συμμετέχει. Και μετά από πρότασή του έγινε πιλωτικό πρόγραμμα στην Ξάνθη. Να αποτιμήσουμε το κατά πόσο ορισμένα οικοδομικά τετράγωνα της Ξάνθης πρώτον ανταποκρίνονται δειγματοληπτικά στην Ελλάδα και κατά δεύτερον να ψάξουμε να βρούμε αυτούς εδώ τους συντελεστές. Και από εκεί και πέρα να μπορέσει κανείς να το εφαρμόσει αυτό, δεν είναι μόνο η Ξάνθη που εφαρμόζεται πιλωτικά, είναι άλλες 5 περιοχές της Ελλάδος, να το εφαρμόσει πια συγκεντρώνοντας στοιχεία όχι πλέον από οικοδομικό τετράγωνο σε οικοδομικό τετράγωνο και από σπίτι σε σπίτι, αλλά με βάση τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας αυτόματα για όλες τις περιοχές της χώρας. Και άρα να ξέρει ανά πάσα στιγμή, αν του λένε σεισμολόγοι ότι κοίταξε να δεις, υπάρχει ενδεχόμενο σεισμού που θα είχε, πιθανό να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και πιθανό να έχει αυτή την υπέρβαση, να μπορεί να αποτιμήσει, πάντοτε σας λέω πολύ χονδροειδώς και ποιοτικά, έτσι, να αποτιμήσει ποιες θα ήταν αυτές τις συνέπειες του σεισμού. Αυτό είναι όλο, αν θέλετε, το πρόβλημα που καλείται να λύσει κανείς, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλες τις προηγμένες χώρες, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Νέα Ζηλανδία, η Ιαπωνία, η Ιταλία, η γειτονά μας κλπ. Αυτή είναι και η προσπάθεια που κάνουμε όλοι στον τομέα αυτό της σεισμικής συμπεριφοράς των κατασκευών, της σεισμικής αποτίμησης της συμπεριφοράς των κατασκευών, του να μπορέσουμε να ξέρουμε τι θα μπορούσε να γίνει σε έναν ενδεχόμενο σεισμό. Οι προσπάθειες που γίνονται συντονισμένα την τελευταία είδηση στην ΗΠΑ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, υπάρχει μια ευρύτερη εφαρμογή του προσεισμικού ελέγχου, επίσης σας το ανέφερα, που έχει να κάνει με κανονιστικές οδηγίες για την τρωτότητα των δημοσίων κτηρίων που έχουν συλλεχθεί ήδη τα στοιχεία από τις νομαρχίες και έχουν σταλθεί στον ΟΑΣΠ για παραπέρα επεξεργασία. Και πρόκειται να γίνει και μια επιπλέον αξιολόγηση πάλι μέσα στα πλαίσια του προσεισμικού ελέγχου, κυρίως των σχολείων που έχει την πρωτοβουλία ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων. Και όπου και η Ξάνθη και εδώ έχει πάρει πιλωτικά ένα πρόγραμμα, θα εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα, κάθε πολυτεχνείο έχει αναλάβει μια περιοχή. Είχε η Ξάνθη την ευτυχία να έχει το τμήμα πολιτικών μηχανικών εδώ και θα εφαρμοστεί για τα σχολεία της Ξάνθης. Έχει ξεκινήσει δηλαδή η εφαρμογή του για όλα τα σχολεία της Ξάνθης. Και τελειώνω ήδη, σας έχω κουράσει, να σας δείξω ορισμένα αποτελέσματα από αυτή τη δουλειά που έγινε στα πλαίσια του εργαστηρίου οπλισμένου σειροδέματος για το σεισμό των Αθηνών. Η Αττική, όπου ψάχθηκε ένα σύνολο 4.435 κατασκευών σε όλες αυτές τις περιοχές και όπου στην πραγματικότητα αυτές ήταν και οι περιοχές που είχαν τις φλάβες, τα μαύρα είναι καταρρεύσεις, τα μαύρα διαγραμμισμένα είναι καταρρεύσεις από τυχοποιία, κόκκινα είναι κτίρια τα οποία κατέρευσαν, θα σας τα δείξω αναλυτικά, κατεδαφίστηκαν. Σε ό,τι έχει να κάνει με το δομικό σύστημα, εδώ ίσως ενδιαφέρει λίγο περισσότερο τους μηχανικούς, με φέρουσα τυχοποιία ήταν τα περισσότερα, 3.100 τόσα κτίρια, από οπλισμένο σκυρόδεμα ήταν τα 110 και τα υπόλοιπα ήταν οπλισμένο σκυρόδεμα που κατεδαφίστηκαν, δεν είχαν κατάρρευση και είναι σημαντικό το εάν έχω άμεση κατάρρευση την ώρα του σεισμού ή όχι. Άμεση κατάρρευση σημαίνει εν πολλής εγκλωβισμό ανθρώπων με απώλειες ή τραυματισμούς. Κατεδαφιστία σημαίνει ότι τουλάχιστον οι άνθρωποι φεύγουν και από εκεί και πέρα κρίνεται ασύμφορη η ενίσχυση ή η αποκατάστασή του. Έχει και κοινωνικό και ηθικό κόστος μεγάλο το πρώτο θέμα. Και εδώ, σε ό,τι έχει να κάνει αυτές τις 110 κατασκευές που κατέρευσαν, 69 είχαν ολική κατάρρευση, μερική κατάρρευση, ιονή κατάρρευση και βοηθητικά κτίσματα. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Κάποια χαρακτηριστικά εδώ, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι το 11% είχε κοντά υποστηλώματα, δηλαδή περίπου φανταστείτε ότι οι μισές και παραπάνω είχαν μια κανονικότητα, 11.46 που είχαν πιλωτής. Πιθανή αλληλεπίδραση 35% και το 71% είχαν μια κανονικότητα σε κάτωψη. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι το 96% των κατασκευών μας, και αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει αυτά που λέμε, ήταν χτισμένες με τους παλιούς κανονισμούς. Παλιούς εννοώ πρώτου 85. Γνωστό ότι είναι σεισμικά περισσότερο ευάλωτες. Δεν σημαίνει όμως ότι στον οποιοδήποτε ενδεχόμενο σεισμό πέφτουν. Έτσι. Μην πάμε να γκρεμίσουμε την κατασκευή μας επειδή είναι πρώτου 59, πρώτου 85, είναι με τον κανονισμό του 59. Απλώς ξέρουμε ότι είναι σεισμικά περισσότερο ευάλωτη, έχει μια μεγαλύτερη σεισμική τροτότητα από ό,τι σύγχρονες. Λογικό είναι. Ένα αυτοκίνητο που το αγοράσαμε το 1960 να μην έχει το ίδιο σύστημα παθητικής ασφάλειας, πώς τα λένε, με ένα που το αγοράσαμε το 2003, που έχει και αερόσακους και ABS και EDC και δεν συμμαζεύει. Είναι λογικό. Δεν σημαίνει όμως ότι αν το έχουμε δεν μας κάνει και τη δουλειά μας, το άλλο το πετάμε, εκτός αν έχουμε πολλά λεφτά. Σας φέρνω το παράδειγμα, είναι λίγο πιο προσφυλές σε νούμερα το αυτοκίνητο. Εδώ είναι κτίρια που κρίθηκαν κατεδαφιστέα και εδώ είναι πάλι κάποιες ποσοτικοποιήσεις κτιρίων που στην πραγματικότητα μας αφορούσε το οπλισμένο σειρόδεμα. Πάλι ήταν όλα πρώτου 59 και είχαν και κάποιο κουσουράκι. Ένα ή δύο. Δεν ήταν μόνο έτσι. Εδώ είναι μια διαδικασία που ακολουθήσαμε για να είμαστε στατιστικά ανεξάρτητοι, που στην πραγματικότητα πηγαίναμε σε οικοδομικά τετράγωνα που εμφανιζόντουσαν διάφορες βλάβες και όχι μόνο να επιλέξουμε οικοδομικό τετράγωνο που είχε μόνο καταρρεύσεις ή μόνο πράσινα ή μόνο κίτρινα, γιατί πραγματικά έτσι με αυτή εδώ τη διαδικασία που αποτυπώνεις τις κατασκευές ουσιαστικά βγάζεις έξω το θέμα της σεισμικής έντασης, θεωρώντας ότι σε τούτο οικοδομικό τετράγωνο που η μία κατέρευσε, η άλλη είχε βλάβη πολύ μεγάλη, η άλλη είχε μικρή, η άλλη δεν είχε καθόλου βλάβες, ο σεισμός από εδώ εδώ είχε τα ίδια χαρακτηριστικά. Ουσιαστικά δηλαδή είναι μια τεχνική που ακολουθούμε. Εδώ παρουσιάζονται τα μαύρα, είναι καταρρεύσεις, τα κόκκινα, τα κίτρινα κλπ. Τα ξέρετε, θυμόσαστε τότε, σε 464 κατασκευές. Και εδώ είναι πάλι χωρισμένα ανά βαθμό βλάβης και ανά έτος κατασκευής. Όμως μη σας ξενήσει το γεγονός ότι παραδείγματος χάρη από το 71 μέχρι το 80 είχαμε πολλές καταρρεύσεις και πολλά κόκκινα και πολλά κίτρινα και πολλά πράσινα, γιατί πρακτικά όλα αυτά αναφέρονται σε διαφορετική πληθυσμιακή βάση. Άλλες κατασκευές ήταν εκείνες, ο αριθμός τους που ήταν πρώτου 59 και κατάρρευσαν, άλλος αριθμός στο λεκανοπέδιο της Αττικής των κατασκευών που ήταν χτισμένες μετά το 85, άλλες που ήταν μετά το 95, άλλες μετά το 2000. Δεν είναι δηλαδή δείγμα που δεν έχει μέσα στατιστικά στοιχεία και είναι ανεξάρτητο, είναι στην πραγματικότητα ένα δείγμα επηρεασμένο. Γι' αυτό σας το έχω γράψει. Και εδώ είναι το κόστος αποκατάστασης μόνο του φέροντο οργανισμού όμως. Δηλαδή δεν έχει αποτιμηθεί και δεν μπορέσαμε να αποτιμήσουμε πόσο καθυστέρησαν αυτοί που δεν πηγαίναν στη δουλειά τους και πόσο κόστησε. Πόσο κόστησαν, ας πούμε, ξέρω εγώ, το ότι πέσανε τα σύνθετα που έχουν οι νοικοκυρές και είχαν μέσα γυάλινα. Πόσο διαφορετικά στοιχεία τα οποία δεν μπορούσαν να αποτιμηθούν έξω από τα δομικά στοιχεία που ήταν φέροντας οργανισμός, τύχη και μπογιές. Αυτά είναι σε ό,τι έχει να κάνει το οικοδόμημα. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία δεν έχουν αποτιμηθεί. Και τέλος, να σας δείξω μια δουλειά, κάποια αποτελέσματα από την μετασεισμική συμπεριφορά κάποιες κατασκευής, από την προσέγγιση δηλαδή του εάν θα μπορούσαμε να πάμε σε μια κατασκευή και να δούμε τη σεισμική της συμπεριφορά στο συγκεκριμένο σεισμό και αν θα ήμασταν αξιόπιστοι. Και εδώ πάλι δηλαδή χρησιμοποίησαμε τη λογική του ότι μετά Χριστόν προφήτης πάω μετά και βλέπω εάν είχα πάει λίγο πριν από το σεισμό και ήξερα το σεισμό θα μπορούσα να προβλέψω ότι αυτή η οικοδομή θα κατέρε. Έτσι ώστε ουσιαστικά να βαθμονομήσω, να αποτιμήσω την αξιοπιστία της μεθοδολογίας μου, των εργαλείων που χρησιμοποιώ. Αυτές εδώ διαλέξαμε την πιο γνωστή από αυτές τις κατασκευές, τη Ρικομέξ. Αυτές είναι οι κατασκευές που είχαν ανθρώπινα θύματα. Και μας ενδιέφεραν περισσότερο αυτές οι κατασκευές, γιατί ήταν οι κατασκευές που παρουσίασαν ψαθυρή αστοχία την ώρα του σεισμού. Μέσα σε 2 δευτερόλεπτα έπεσαν. Ο σεισμός, ο σεισμικός, ο ισχυρός κρατασμός ήταν περίπου 2 δευτερόλεπτα. Τα άλλα ήταν μπροστά. Σε τομή, το δομικό της σύστημα, δεν σας κουράζω, έτσι αποτιμήθηκε και αυτή είναι η χρονική ιστορία. Έτσι κουνιότανε. Κατά τη μία διεύθυνση κάποιο υποστήλωμα, κατά την άλλη διεύθυνση, το αποτέλεσμα είναι εκείνο που μας ενδιαφέρει. Εδώ είναι κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία που δείχνουν ότι στην πραγματικότητα αποκλειότανε ποτέ μία τέτοια κατασκευή να πετύχει τέτοιους δείκτες πλαστιμότητας. Άρα φαινόταν ότι, αν ψαχνόταν ότι για το συγκεκριμένο σεισμό θα κατέρε, δεν μπαίνω σε λογική τι έφταιγε, τι δεν έφταιγε. Εάν κάποιος το ψάχνε και ήξερε για το σεισμό, θα μπορούσε να καταλάβει ότι αυτή η κατασκευή θα είχε ψαθυρή αστοχία. Εδώ είναι η πλαστικοποίηση της κατασκευής, όλο ο μηχανισμός λειτουργίας ανελαστικών αρθρώσεων. Και εδώ είναι ο πιθανός μηχανικός κατάρρευσης, 1ο δευτερόλεπτο, 2ο δευτερόλεπτο, 3ο δευτερόλεπτο, 5ο δευτερόλεπτο. Και κατά την άλλη τη διεύθυνση, 1ο δευτερόλεπτο, 2ο δευτερόλεπτο, έτσι όπως το εκτιμάμε, 5ο δευτερόλεπτο, εικόνα σύγκρισης και η αντίστοιχη εικόνα σύγκρισης, η οποία φαίνεται να μοιάζει με αυτά που σας δείξαμε τουλάχιστον εδώ πέρα, έτσι, του πώς κατέρευσε. Και μία άλλη εικόνα δράση. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την υπομονή σας.
Θέλει κάποιος να κάνει κάποια ερώτηση?
Τους κούρασα τόσο πολύ που δεν θέλει κανένας να κάνει ερώτηση. Θέλουν να φύγουνε. Α, θέλετε? Οι πιο δύσκολες είναι από τους μη ειδικούς.
Ναι, ήθελα να ρωτήσω καταρχήν μια ερώτηση που κατανομούς στην Ελλάδα. Μετράτε το βαθμό κλινικότητας κάθε νομού και η προστασία, η αριστική προστασία είναι άλλη στην Ξάνθη, άλλη στην Αθήνα, άλλη στην Ευκάθα ή άλλη στην Κρήτη?
Όχι, όχι, εκείνο το οποίο προβλέπεται, είναι το ενδεχόμενο να γίνει ένας σεισμός και πιανού μεγέθους. Αυτό μετράτε. Θα σας πω τώρα. Αυτό έχει να κάνει στην πραγματικότητα με τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά και τα σεισμικά της περιοχής και όχι με το διοικητικό διαχωρισμό. Έτσι. Όμως, στην πραγματικότητα, όταν βγάζουμε μία άδεια, υπαγόμαστε σε ένα διοικητικό σύστημα. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρει ο μηχανικός ότι κοίταξε να δεις με βάση τη διοικητική δομή τι ας το πω έτσι, σεισμική ένταση πρέπει να πάρει στην κατασκευή του. Αυτό δίνεται μέσα από ένα σεισμικό κίνδυνο της περιοχής. Υπάρχει ένας χάρτης σεισμικού κινδύνου, ο οποίος έχει περάσει στον κανονισμό μας και εμφανίζεται πλέον σαν μια επιτάχυνση σχεδιασμού. Ότι κοίταξε να δεις, το κτίριο σου εσένα θα κουνηθεί τόσο έντονα. Διαφέρει. Παλαιότερα ήταν στην πραγματικότητα η προσέγγιση με βάση πόλης. Δηλαδή έλεγε Καρδίτσα, Ξάνθη, μπορεί να βλέπατε στον ίδιο νομό δύο πόλεις. Οπότε πήγαινε στην πλησιέστερη. Οι τελευταίες δύο-τρεις εκδόσεις του αντισεισμικού κανονισμού έχουν χωρισμό ανανομό. Θεωρώντας, επειδή οι τέσσερις σεισμικές περιοχές τώρα πια στη χώρα μας καταργήθηκαν και έγιναν τρεις, δηλαδή η περιοχή σεισμικότητας 1 στην Ελλάδα καταργήθηκε με την τελευταία έκδοση που ισχύει από το 2004, δεν υπάρχει περιοχή που είχε χαμηλή σεισμική επικινδυνότητα στη χώρα μας. Μείνανε τρεις ή πάνω τρεις. Και θεωρήθηκε λοιπόν ότι καταργούμενης αυτής έγινε ένας επαναδιαχωρισμός. Βεβαίως. Βεβαίως. Υπάρχει. Η Αθήνα και η Ξάνθη αυτή τη στιγμή είναι στο 2. Τα Επτάνησα, ας πούμε, είναι στο 3.
Έτσι. Και επειδή και μία άλλη απορία, επειδή υπάρχουν κάποιες πολυκατοικίες που χτίστηκαν και το 1936 στην Αθήνα, στη Βασιλική Σοφία.
Και δεν πάθαν τίποτα.
Βέβαια.
Είδατε που, είναι, που λέω ότι οι πιο δύσκολες ερωτήσεις είναι από τους... Να σας πω, το ότι χτίστηκαν πριν το 59, που ισχύει ο πρώτος κανονισμός στη χώρα μας, το μόνο που σημαίνει είναι ότι δεν υπήρχαν συγκεκριμένες κανονιστικές διατάξεις πρόβλεψης ενός ελάχιστου σεισμού. Ο Παρθενώνας χτίστηκε χιλιάδες χρόνια πριν. Ούτε αντισεισμικός ούτε τίποτα. Όμως εφαρμόστηκαν συγκεκριμένοι δομικοί κανόνες αντισεισμικής συμπεριφοράς. Άσχετα αν ήταν γραμμένοι ή αν δεν ήταν. Πριν το 59 υπήρχαν κάποιοι κανόνες δομικής. Άσχετα αν ήταν εκφρασμένοι ποιοτικά μέσα από επιστημονικούς όρους ή όχι. Και που πολλές φορές μπορεί να τους εφαρμόζανε οι μηχανικοί ή και οι πρωτομάστορες χωρίς να ξέρουν το γιατί. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, υπήρχαν κατασκευές οι οποίες δεν. Όταν πήγαινε και του έλεγε: Θέλω να μου κάνει ένα άνοιγμα 10 μέτρα, σου λέγε: Δεν γίνεται, γιατί θα πέσει. Δεν ήξερε το γιατί, ήξερε όμως ότι δεν θα σταθεί. Αυτές, άμα προσέξετε, όλες οι κατασκευές της Βασιλικής Σοφίας είναι όλες πολύ, εκτός από ότι έχουν μια πολύ σύμμετρη αρχιτεκτονική, δεν έχουν ούτε πιλωτές, έχουν μια πολύ σύμμετρη αρχιτεκτονική που ουσιαστικά παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Και οι τότε αρχιτέκτονες, ας μου επιτραπεί, δεν θίγω τους νυν συναδέλφους μηχανικούς, είχαν πολλά στοιχεία πολιτικού μηχανικού όταν κτίζανε. Ο Τσίλερ, ας πούμε, μα δείτε όλες τις κατασκευές και τις εκκλησίες που έχει κάνει, στην πραγματικότητα έδινε μια τέτοια μορφολογία στα δομήματά του, που ουσιαστικά αναλάμβαναν το σεισμό χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη υπολογισμών. Συμμετρικά, με πολύ μεγάλους τείχους, με συμμετρικά ανοίγματα. Δεν υπήρχαν στοιχεία που απομειώνουν την φέρουσα ικανότητα. Δεν είναι δηλαδή καινούρια, αν θέλετε, φρούτο η εξασφάλιση της σεισμικής ικανότητας μόνο μέσα από τους κανονισμούς. Απλώς οι σύγχρονοι κανονισμοί ξαναεπιβάλλανε κάποιες διατάξεις που ίσως στην πορεία εμείς λίγο τις είχαμε αγνοήσει και είναι και αρκετά πολύ πιο αυστηροί δηλαδή. Η εμφανιζόμενη τώρα πλέον σεισμική ικανότητα μιας κατασκευής απέχει πολύ από την τότε. Και κλείνω, γιατί πραγματικά είναι ενδιαφέρουσα η ερώτηση που μου κάνατε. Υπήρχαν εποχές που δυστυχώς, μιλάω για πριν το 85, η μείωση της ικανότητας των κατασκευών μας πήγαινε ανάλογα με τον χρόνο. Δηλαδή, υπάρχουν κατασκευές του 60 ή του 62 που είναι πολύ πιο σοβαρές σεισμικά από κατασκευές που χτίστηκαν το 70. Με τον ίδιο κανονισμό. Μιλάμε τώρα για μία μελέτη η οποία χτίζεται τώρα, που γίνεται τώρα. Πώς δεν έλεγε, βέβαια έλεγε.
Είναι πλήρης όρεξη, δηλαδή για να είναι κανείς σίγουρος ότι έγινε σε μια καινούργια κατασκευή, που παίρνει αυτή τη στιγμή.
Βέβαια, από τη στιγμή που υφίσταται μία πληθώρα κανονιστικών διατάξεων που είναι υποχρεωμένος να λάβει υπόψη του, προφανώς το προϊόν έχει το ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας που απαιτούν οι κανονισμοί. Δεν μιλάω για χονδροειδή λάθη ή για σοβαρές παραλήψεις που θα μπορούσαν να γίνουν στην κατασκευή. Μου έτυχε, ας πούμε, σε κάποιες από αυτές τις κατασκευές των Αθηνών, σε ένα από αυτά τα υποστηλώματα, δεν μιλάω για συστηματικά λάθη που τότε περνάγαν τους σωλήνες, τυδρορροή κλπ. Να συναντήσω ένα παπούτσι Ελβιέλα. Και εκεί είχε αστοχήσει το υποστήλωμα. Προφανώς του σκίστηκε του μάστορα και το πέταξε μέσα στο υποστήλωμα πριν τη σκυροδέτηση. Τώρα, τέτοια θέλω να πω ότι είναι ακραία παραδείγματα τα οποία δεν μπορεί να τα καλύψει και δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να αποδώσει και ευθύνες του σε ποιον. Εκείνο που θέλω όμως να πω, μια και μιλάμε για τα θέματα ευθυνών, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, είναι πρόβλημα ακόμα και το φωνάζεται ένα μηχανικό αυτή τη στιγμή να ελέγξει μια κατασκευή. Με τι νομικό καθεστώς θα το ελέγξει? Δεν έχουν λυθεί αυτά τα προβλήματα, όχι μόνο στη χώρα μας, παντού, διεθνώς. Και ας πούμε ότι έχει κάνει το λάθος ο προηγούμενος κανονισμός και ο μηχανικός και ο επόμενος δεν το είδε. Ποιος έχει την ευθύνη? Αυτός που έκανε το λάθος ή αυτός που δεν το είδε? Και τι λάθος είναι αυτό? Δεν είναι εύκολο να απαντήσει κανείς με ένα ναι ή με ένα όχι. Ή ακόμα αποφασίζετε όλοι οι ιδιοκτήτες, οι συνιδιοκτήτες να ενισχύσετε την κατασκευή σας. Και έρχεται ένας και λέει: εγώ δεν θέλω να την ενισχύσω. Μ' αρέσει να ρισκάρω. Αναφέρει το δικαίωμά του. Πόσο θα ρισκάρεις? Γιατί? Θέλω να ρισκάρω. Τόσο. Και όχι τόσο. Είναι πράγματα τα οποία πραγματικά το ευτύχημα είναι ότι έχουν μπει σε ένα κανάλι. Ήδη υπάρχουν επιστημονικές επιτροπές, ακόμα και για αυτό το παράδειγμα που σας είπα. Τα νομικά, αν θέλετε, θέματα που δημιουργεί μια ενίσχυση, μια επέμβαση σε μια οικοδομή, τα οποία έχουν μπει σε ένα κανάλι, πιστεύω ότι εκ των πραγμάτων τα επόμενα 5 χρόνια θα έχουμε αποτελέσματα. Και αποτελέσματα τα οποία θα μας οδηγήσουν σε μια πιο ορθολογική αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, γιατί τώρα λίγο το φοβόμαστε, επειδή ίσως δεν το ξέρουμε από όλες τις πλευρές του. Δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Θα σας πω απλώς τούτο. Μιλάω για μια ίδια μελέτη η οποία εφαρμόστηκε κατά τον ίδιο τρόπο και είναι και οι δύο οικοδομές στο ίδιο οικόπεδο. Γιατί αλλιώς βάζουμε και άλλους παράγοντες. Προφανώς εκείνη η οποία δεν έχει πιλωτή έχει καλύτερη συμπεριφορά. Μπορεί όμως και οι δύο να μην πάθουν τίποτα. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι η μία θα πέσει και η άλλη δεν θα πέσει. Η μία που δεν έχει πιλωτήσει θα έχει καλύτερη συμπεριφορά όταν όλα τα υπόλοιπα είναι τα ίδια. Δηλαδή, η ίδια μελέτη, η ίδια κατασκευή, η ίδια ποιότητα σχηροδέματος, έχουν μπει εξίσου τα σίδερα καλά, όλα. Στο ίδιο οικόπεδο, γιατί επηρεάζεται το έδαφος, εκείνη η οποία δεν είναι πιλωτήσει θα έχει καλύτερη συμπεριφορά. Αλλά μπορεί να μην πάθουν και οι δύο τίποτα. Ή μπορεί να πέσουν και οι δύο. Εξαρτάται και από άλλα πράγματα πια. Έτσι. Στατιστικά αλλά και αναλυτικά και μαθηματικά, ας το πω έτσι, αποδεικνύεται ότι η πιλωτής παρουσιάζει ταυτόχρονα και μία, αν θέλετε, αύξηση της έντασης, εμείς το λέμε υπερκαταπώνηση της κατασκευής, αυτό το σημείο, αυτή η απότομη μεταβολή δισκαμψίας καθύψεως παρουσιάζει μία υπερκαταπώνηση στην κατασκευή, συγκεντρώνει περισσότερο σεισμική ένταση, το λέω πολύ πολύ απλά, και από την άλλη πλευρά παρουσιάζει και μία μείωση ικανότητας. Γιατί δεν έχει τείχους να πάρουν το σεισμό. Οι τείχοι κάνουν πολύ καλή δουλειά όταν είναι πολύ καλά δομημένοι και πολύ σωστά βαλμένοι. Μπορεί να κάνουν πολύ καλό, μπορεί να κάνουν και πολύ κακό. Στην περίπτωση που δεν έχω πιλωτής, αυτοί οι τείχοι του ισογείου παίρνουν πολύ πολύ μεγάλη δύναμη σεισμική, την οποία στους υπολογισμούς δεν την έχουμε λάβει υπόψη μας. Άρα είναι, αν θέλετε, μια πρόσθετη εφεδρεία αντοχής της κατασκευής μας. Ένα χαρακτηριστικό δηλαδή είναι ότι αυτών των κατασκευών του 50, του 60 που δεν πάθαν τίποτα είναι ότι οι τουβλοδομές τους, οι οπτοπληνθοδομές τους τραβήξανε τον πολύ μεγάλο βάρος του σεισμού και αστοχήσανε. Ωραία. Να και από ειδικό τώρα.
Υπάρχει
το πρώτο σχέδιο, από ό,τι ξέρω, που το έχω δει κιόλας και το έχω μελετήσει, είναι το σχέδιο Ξενοκράτης, το οποίο πρακτικά έχει να κάνει με τη διαχείριση του κινδύνου αυτού, όπως και άλλους κινδύνους. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει επεξεργαστεί πολλά τέτοια σχέδια και έχει μέσα εκεί και σεισμολόγους και τον ΟΑΣΠ και που φτιάχνουν από το τι θα γίνει τις πρώτες ώρες, πού θα πάνε οι άνθρωποι και ποιοι δρόμοι θα πρέπει να μείνουν ανοιχτοί, γιατί είναι μεγάλα τα ζητήματα που μπαίνουν. Δίκτυα, νερού, ενέργειας, μέχρι το πώς θα κινούνται τα αυτοκίνητα που θα πάνε να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους. Ακόμα και αυτό, αν φράξουν οι δρόμοι, πώς θα πας να τους απεγκλωβίσεις. Υπάρχει, τώρα δεν θέλω να σας κουράσω με διαφάνειες, δηλαδή οι ενέργειες έχουν να κάνουν με πρόσεισμο την ώρα του σεισμού. Έχουμε και ενέργειες την ώρα του σεισμού, ας πούμε, να μπούμε όλοι κάτω από τα τραπέζια. Και ας ακούγεται περίεργο, ή κάτω από τα θρανία οι μαθητές. Και αμέσως μετά το σεισμό, τρεις είναι οι ομάδες ενεργειών. Προσεισμικές ενέργειες είναι ενημέρωση του πληθυσμού, του ευαίσθητου κυρίως πληθυσμού, σχολεία κλπ. Να έχουμε τα σχέδια αυτά Ξενοκράτης, να ψάξουμε τις κατασκευές. Την ώρα του σεισμού μπορεί κανείς να τραυματιστεί ή να χάσει προσφυλή του ανθρώπου, όχι μόνο από καταρρεύσεις, από το να του πέσει μια καμινάδα ή ένα στιθέο ή να σπάσει μια τζαμαρία. Αυτά είναι επικίνδυνα. Άρα δηλαδή δεν πρέπει να διακρίνουμε μόνο δομική τροτότητα σε μια κατασκευή, ότι δηλαδή έπεσε το υποστήλωμα, έπεσε η οικοδομή. Πολλές φορές μπορεί να έχουμε απώλειες με την ευρύτερη έννοια του όρου, είτε είναι ανθρώπινες, είτε είναι κοινωνικές, χρηματικές κλπ. Από μη δομική τροτότητα, από στοιχεία μη δομική τροτότητα. Η Καλαμάτα, παραδείγματος χάρη, αν είχατε πάει να δείτε τα σχολεία μετά το σεισμό, ευτυχώς, χωρίς να έχουν καταρρεύσει τα σχολεία, ευτυχώς που έγινε απόγευμα. Όλοι οι τείχοι είχαν πέσει. Αν είχαν πέσει 5 μέτρα ύψος τείχου απάνω σε παιδιά, θα είχαμε τουλάχιστον τραυματισμούς. Είναι ένα σύνολο. Δηλαδή, θα δείτε, ξέρω εγώ, στο έντυπο του προσεισμικού ελέγχου των σχολικών κτηρίων, ότι διακρίνεται δομική τροτότητα, μη δομική τροτότητα. Παραδείγματος χάρη, αν βλέπω μια καμινάδα ότι μπορεί να πέσει, εκ των προτέρων την γκρεμίζω εγώ και φτιάχνω κάτι άλλο στη θέση της. Ή υγρά σε χημείο την ώρα του σεισμού. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις που θα μπορούσαν να μου δημιουργήσουν ανθρώπινες απώλειες από το επειδή έσπασε ένα σωλήνας που είχε δηλητήριο οι δεξαμενές. Υπάρχει μια σειρά λοιπόν ενεργειών της διαχείρισης σεισμικού κινδύνου. Βέβαια, εντάξει, εμείς ως πολιτική μηχανική έχουμε κάνει focus, έχουμε εντοπιστεί στη δομική τροτότητα, χωρίς όμως να παραγνωρίζονται και τα υπόλοιπα. Υπάρχει άλλη? Ή να απομειώσω τη ζημιά. Του βέλτιστου σχεδιασμού, της βέλτιστης αντιμετώπισης. Κατάλαβα καλά, να αποτιμήσουμε σε οικονομικούς όρους την ανθρώπινη απώλεια.
Ναι. Ή να το κάνουμε με τον ίδιο τρόπο στο σεισμό, ή να το κάνουμε με τον ίδιο τρόπο στη ρήξη του περιβάλλοντος.
Αλλιώς δεν μπορείς να βγάλεις αποτίμηση. Ναι. Παρόλο που ακούγεται, πώς να το πω, μακάβριο, έχουν γίνει τέτοιες αποτιμήσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν δυστυχώς ή ευτυχώς, τώρα θα σας δώσω το λόγο, με την ανάγκη των ασφαλιστικών εταιριών να ασφαλίσουν ή να μην ασφαλίσουν, είτε λέγεται κτίριο, είτε λέγεται αυτοκίνητο, είτε λέγεται οτιδήποτε. Όπου στην πραγματικότητα αποτιμάται το τι έχει να προσφέρει κάποιος αν χάσει τη ζωή του. Πάντοτε μιλάω για στατιστικά πληθυσμιακά στοιχεία, έτσι. Δεν μιλάω για το τι έχει ο Καραμπίνης να προσφέρει. Μιλάμε για σε στατιστική βάση. Από το τι έχει να χάσει η εταιρεία που τον εκπαίδευσε ή η πολιτεία που τον έκανε επιστήμονα και επένδυσε απάνω του. Από το τι έχει να χάσει η οικογένειά του. Όλα αυτά προσμετρώνται. Υπάρχουν τέτοιες μελέτες. Βέβαια, κάθε μία χώρα με βάση τα δικά της στοιχεία. Στην Ελλάδα δεν ξέρω αν υπάρχουν. Πρέπει όμως να έχουν αρχίσει οι ασφαλιστικές εταιρείες. Το κράτος δεν ξέρω να έχει τέτοια μελέτη. Πρέπει να έχουν αρχίσει οι ασφαλιστικές εταιρείες και εν όψη αυτού του νομοσχεδίου περί ασφάλισης οικοδομών κλπ. Το οποίο υπάρχει. Αλλιώς, και εγώ συμφωνώ, δεν μπορείς να βγάλεις έναν αντικειμενικό, αν θέλεις, παράγοντα ο οποίος θα σου πει ρίξε τα λεφτά να φτιάξεις αυτή τη στροφή που σκοτώνονται πέντε και μη ρίχνεις τα λεφτά να ενισχύσεις αυτό το κτίριο. Πρέπει να έχεις στο τέλος κάποιο κριτήριο. Και δυστυχώς ή ευτυχώς το κοινό, δυστυχώς ή ευτυχώς το μόνο κοινό κριτήριο είναι το οικονομικό. Δυστυχώς. Ναι, εντάξει, προφανώς. Προφανώς. Όλοι αυτοί οι παράγοντες. Άλλο είναι να έχω 10 δραχμές να μου ζητάς μία και άλλο είναι να έχω μία και να μου τη ζητάς. Κάτι θέλατε να ρωτήσετε? Αυτό. Δεν θυμάμαι, δεν είχα τέρθει, το είπα.
Ναι, όχι, είναι.
Βέβαια. Η διαχείριση του κινδύνου, ανεξάρτητα αν είναι σεισμικός κίνδυνος, χημικός κίνδυνος, πυρηνικός κίνδυνος, είναι ένα γενικότερο πρόβλημα. Ποιες κατασκευές δεν άκουσα? Να σας πω, εγώ καταρχήν είμαι της αρχής ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Άρα το μισό το φάγαμε τουλάχιστον. Από την άλλη την πλευρά εξαρτάται σε τι βαθμό θέλεις να λύσεις το πρόβλημα. Εάν παραδείγματος χάρη θέλεις να δεις ποιοτικά ένα σύνολο κατασκευών να πάρεις κάποιες πολιτικές αποφάσεις, είναι τελείως διαφορετικό από το να ψάχνεις εάν θα διαθέσεις, ξέρω εγώ, 10 λεπτά του ευρώ για να ενισχύσεις και αυτό το σημείο της κατασκευής. Πόσο βαθιά θα μπούμε? Το πρώτο κομμάτι πιστεύω ότι το έχουμε σχεδόν προσεγγίσει, μένει τώρα απλώς να το εφαρμόσουμε για να συλλέξουμε στοιχεία. Υπάρχουν δηλαδή ήδη κάποια πρώτα στοιχεία που θα μπορούσε κανείς να πει ότι κατά γκρόσο μόντο αυτός είναι ο σεισμικός κίνδυνος που πρέπει να έχω με βάση τα προηγούμενα. Όμως αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει μια δυναμική. Εάν ομιγέννητο έρθει ένας επόμενος σεισμός και μας δώσει κάποια άλλα στοιχεία, αυτά θα βελτιώσουν τη βάση της γνώσης που έχουμε, τη βάση των δεδομένων και θα πάμε λίγο παρακάτω. Και μετά ξανά λίγο παρακάτω και αυτό δεν ποτέ τελειώνει. Η επιστήμη δεν σταματάει. Αυτή τη στιγμή όμως θα μπορούσαμε να απαντήσουμε σε ορισμένα βασικά ερωτήματα με τα στοιχεία τα οποία. Τη μεθοδολογία μάλλον την οποία έχουμε και κάποια πρώτα στοιχεία. Είτε αφορά το ερώτημα σε συγκεκριμένες κατασκευές, σε individual κατασκευές, είτε αφορά σε κάποιες κατασκευές σε στατιστική πληθυσμιακή βάση. Ότι ρε φίλε, αυτή η ομάδα των κατασκευών που χτίστηκε τότε και έχει πιλωτής που ρώτησε η κυρία και, δεν έχει, και έχει και επιπλέον και αυτά, πώς τη βλέπεις αυτή την ομάδα? Μπορείς να απαντήσεις. Ότι κοιτάξτε να δεις ένα ενδεχόμενο σεισμό με τέτοια χαρακτηριστικά θα μπορούσε στατιστικά να εμφανίσει τέτοιες βλάβες. Μπορείς να το πεις αυτό. Μέχρι εκεί. Και συνεχίζουμε από εκεί πέρα την έρευνα. Υπάρχει τέτοια σκέψη. Γι' αυτό και ψάχνονται κατά πρώτον τα πιο ευαίσθητα κτίρια. Ευαίσθητα από άποψη όχι στρωτότητα, σπουδαιότητα. Πού είναι τα σχολεία? Από τη στιγμή που λέμε όλοι τώρα, το που είπαμε, το ξαναλέμε, ξέρεις, τα πρώτου 59 έχουν πρόβλημα. Τι, δεν ξέρουμε, αλλά γενικώς είναι τα πρώτα στη σειρά, αν θέλεις, στρωτότητας. Και από την άλλη πλευρά λέμε ότι, ξέρεις, τα πρώτα στη σειρά σπουδαιότητας είναι τα σχολεία, άρα εδώ δεν χρειάζεται να το κουβεντιάζουμε και πάρα πολύ. Σχολεία πριν του, χωρίς αντισεισμικό ή αντισεισμικό του 59 μέχρι το 85, τα ψάχνουμε. Και ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια από τον Όσκο. Τα δημόσια. Τώρα τα ιδιωτικά εντάσσονται σε ένα καθεστώς το οποίο θα πρέπει να ψαχθούν αμέσως μετά. Μιλάς δημόσια κτίρια ιδιοκτησίας δημοσίου, εδώ πρέπει να κάνουμε. Ιδιωτικά, πολυκατοικία που χρησιμοποιείται ως. Που χρησιμοποιείται, όχι ως σχολείο, ως κατοικία. Από εκεί και πέρα έχει πολύ μεγάλο δρόμο. Το ιδιωτικό έχει να λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Αν αξίζει τον κόπο. Άλλο να μαζευτεί συνέλευση των ιδιοκτητών, των συνιδιοκτητών και να πει, ρε παιδιά, το ψάχνουμε. Βεβαίως. Εκεί η πολιτεία μπορεί να πει ό,τι θέλετε. Έρχεται αρρωγός. Ένα κενό υπάρχει στον κανονισμό που θα παρέμβει, αλλά ήδη υπάρχει κι αυτός. Απλώς δεν έχει ψηφιστεί. Όμως στα δημόσια οφείλει η ίδια η πολιτεία. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Με αναγκάζει να πάω να πληρώσω τα τέλη κυκλοφορίας, ξέρω εγώ, στην εφορία. Τώρα στις τράπεζες, να πληρώσω την εφορία. Γιατί θα πρέπει να μπω για κάποια δευτερόλεπτα σε ένα κτίριο που μου δημιουργεί ανησυχία. Αν θέλετε να το βάλουμε σε μια τέτοια βάση πολιτική. Ή το πιο χοντρό είναι γιατί το δικό μου το παιδί να πηγαίνει στο Α σχολείο και το δικό σας να πηγαίνει στο Β. Αυτό δεν είναι αντισυνταγματικό. Υπάρχουν αυτά τα ερωτήματα. Απλώς επειδή δεν είναι σαφείς οι απαντήσεις ακόμα, η πολιτεία έχει ξεκινήσει και το ψάχνει. Και πραγματικά χαίρομαι που η πολιτεία ξεκίνησε πρώτα από τα σχολεία όπως όφιλε. Ότι ξεκινάμε. Αυτές είναι οι οικονομικές μας δυνατότητες, αυτή είναι η πόρη μας, ξεκινάμε να δούμε, ρε παιδιά, τι κάνουμε, πού στέλνουμε τα παιδιά μας. Και ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει. Εγώ τουλάχιστον είμαι σίγουρος. Τους κούρασα, εντάξει. Δεν έχουν άλλες ερωτήσεις. Καλό σας βράδυ.